Bun găsit tuturor noastră, vă spune astăzi Victor Caracolacu pentru o nouă ediție prescurtată a Agendei Globale. Intrăm direct în subiectele zilei. Premierul Ilie Bolojan, invitat astăzi în exclusivitate la Radio România Actualități, a declarat că nu va demisiona din funcție la presiunile Partidului Social Democrat și a avertizat că România nu are nevoie de încă o criză politică. În condițiile semnalelor tot mai numeroase că luni după consultarea membrilor de partid, socialdemocrații vor cere demisia șefului executivului, premierul Bolojan a insistat astăzi că toate deciziile guvernului au fost luate prin consultarea membrilor coaliției, dar că unele dintre ele au deranjat diverse zone de interes. Petruța Obrejean sintetizează interviul acordat astăzi de primul ministru postului nostru de radio.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Sunt numeroase probleme complicate de rezolvat, determinate fie de realitățile economice, fie de deficitele adunate în ani. În plus, trebuie duse la bun sfârșit și proiectele din PNRR, spunea premierul Ilie Bolojan. În caz contrar, țara noastră va pierde importanți bani europeni. Și în acest context, România nu are nevoie de o criză politică.
Avem de absorbit banii europeni în perioada imediat următoare, până la sfârșitul lunii august, trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro pe de-o parte, să trecem legi prin Parlament ca să ne putem lua banii și apoi să terminăm lucrările, ceea ce înseamnă că orice fel de perturbații și de întârzieri va face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani, pe care veți vedea că la finalul lunii august nu și le va mai asuma nimeni, toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare, deci România nu are nevoie de această criză politică.
În plus, spunea acesta, toate deciziile luate în plan guvernamental au fost discutate cu partenerii din coaliție, inclusiv cu PSD, chiar dacă aceste decizii au fost unele dificile și nepopulare.
Corectarea deficitului nu se poate face decât cu câteva măsuri, care în principal țin de creșteri de taxe și de încasări de venituri sau de scăderi de cheltuieli sau măsuri combinate. Nu există alte măsuri nicăieri. Aceste măsuri, pe care și noi le-am pus în practică, sunt de natură a crea constrângeri economice și neajunsuri cetățenilor. Toate deciziile pe care le-am luat au fost luate de comun acord. Poate n-au fost exact ce a dorit PNL sau PSD sau UDMR sau USR, dar toate au fost luate de comun acord. Iar cei care astăzi dau tot felul de sfaturi cum se rezolvă deficitul, care critică uneori creșterile de taxe pe care ar trebui să le facem, tăierea unor sporuri din sectorul public, concedierile, trebuie întrebați de ce n-au avut curajul să-și asume răspunderea atunci când a fost nevoie anul trecut.
În opinia premierului, criza politică pe care PSD vrea să o declanșeze este determinată de câteva motive. Fuga de răspundere, jocul dublu al socialdemocraților și o politică de tip cinic în care problemele României sunt sacrificate pe o strategie de partid.
Unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea, 40 și ceva%. Ori nu mai este această situație și atunci oameni care în județele lor au această poziție, cred că asta e și la nivel național. Ori nu este acest lucru și din orgoliu politic supradimensionat peste anvelopa politică pe care o are fiecare partid, ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate.
Premierul mai spunea că un alt motiv rezidă și din faptul că măsurile luate au limitat risipa banului public și în acest fel au fost deranjate mai multe zone de interes, dând de exemplu creditele neperformante acordate de Exim Bank sau situația de la Apele Române, prin care s-a pierdut finanțarea barajelor din PNRR. Un alt exemplu îl constituie, mai spunea premierul Ilie Bolojan, și blocarea sistemului energetic al României de hârtii, ceea ce împiedică populația și companiile românești să aibă acces la energie ieftină.
Noi avem 9.000 de megawați maxim pe care îi consumăm și am emis documente scrise pentru 80.000 de megawați care practic blochează accesul și cum vom putea avea ceva produse mai ieftine într-o piață dacă există o ofertă mai bună, mai mulți producători, în așa fel încât să scadă prețurile. Ori blocând asta, am făcut accesul mult mai greu, am scumpit prețurile și acest lucru nu se poate întâmpla decât în condițiile în care s-au închis ochii sau au fost susținute aceste mecanisme.
Întrebat dacă va demisiona în condițiile în care, la începutul săptămânii viitoare, partenerul de coaliție PSD îi va cere expres acest lucru, premierul Ilie Bolojan a spus că nu va face acest lucru și a explicat și de ce.
Dacă ar veni un alt premier, dacă ar fi o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ceea ce trebuie pentru țara asta și, personal, dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele țării, n-aș avea niciun fel de rezervă să plec mâine, dar știu că nu se poate întâmpla asta, iar dacă ar veni un premier care vrea să-și exercite această funcție și are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze 2 luni, 3 luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme, pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, rezervele din cămară sunt foarte reduse, nu poți să vii să creezi așteptări populației pe care să nu le poți după aceea onora, pentru că pe bună dreptate oamenii nu mai au încredere în tine și se întorc împotriva ta.
Primul ministru Ilie Bolojan, invitat astăzi la Radio România Actualități. PSD își încheie mâine la Timișoara serie de consultări cu liderii partidului din teritoriu, iar nemulțumirile față de activitatea executivului par să fie generalizate la nivelul Partidului Social Democrat. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu declara astăzi că mesajul predominant este că România are o guvernare proastă și că majoritatea românilor și-au pierdut speranța. Zilele acestea au organizat consultări toate formațiunile din actuala coaliție guvernamentală, după cum explică Iulia German.
La o conferință de presă susținută la Sighetul Marmației ca penultima etapă a unui turneu în țară care se va încheia mâine la Timișoara, președintele Sorin Grindeanu a declarat că a cerut o analiză internă la nivel național pentru că PSD trebuie să aleagă direcția pe care va merge. În condițiile în care majoritatea membrilor din partid susțin că această guvernare nu mai oferă speranțe cetățenilor, ca primă opțiune ar fi continuarea actualei coaliții pro-europene, dar în formula pe care o vor decide un socialdemocrații în cadrul consultării interne, a spus Sorin Grindeanu.
Stabilitatea este bună într-o coaliție de guvernare atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine. A devenit aproape neguvernabilă România și s-a pierdut speranța. Iar astăzi avem o guvernare proastă. Și lucrul ăsta trebuie să înceteze și trebuie să schimbăm direcția. Îmi doresc să rămână o coaliție pro-europeană. Partidul Social Democrat nu-și dorește să facă o majoritate cu partide, să spunem, anti-europene și nu vom vota niciodată guverne minoritare.
PSD are programată luni 20 aprilie o consultare internă extinsă în cadrul cărei aproximativ 5.000 de membri ai partidului vor decide prin vot dacă mențin sau nu sprijinul politic pentru premierul Bolojan. PNL a convocat imediat a doua zi pentru marți Biroul Politic Național al partidului cu participarea liderilor din teritoriu pentru a discuta strategia în anticipată retragerea susținerii PSD pentru premier. Dacă socialdemocrații vor provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea colabora într-o coaliție cu PSD, transmite secretarul general al formațiunii politice Dan Motreanu. El subliniază că România intră într-o perioadă economică dificilă, marcată de deficit mare, costuri de finanțare în creștere și nevoia urgentă de reforme, iar guvernarea nu este un exercițiu de popularitate. PNL susține guvernul Ilie Bolojan și va acționa pentru buna guvernare și stabilitate, mai spune Dan Motreanu. Și USR afirmă că susține în continuare direcția reformistă a guvernului în funcție și solicită PSD să evalueze consecințele unei eventuale decizii de retragere a sprijinului pentru premier. Reprezentanții partidului subliniază că socialdemocrații sunt partea coaliției care a format acest executiv și a votat măsurile de corecție bugetară necesare pentru redresarea economiei. USR avertizează că plata pentru o criză politică va fi suportată de populație, iar o schimbare de guvern în etapa finală a PNRR va duce la pierderea peste 10 miliarde de euro, la deprecierea leului și la scumpiri în lanț la alimente. O ședință de partid a avut loc și la UDMR. Surse politice spun că formațiunea politică dorește să continue actuala formulă de guvernare și nu își va retrage miniștrii din cabinetul Bolojan, așa cum intenționează socialdemocrații.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Aproximativ 50 de lideri europeni și din alte țări ale lumii neimplicate în conflictul din Orientul Mijlociu au participat în această după-amiază, unii prezenți, alții de la distanță, la discuțiile de la Paris asupra inițiativei lansate de Franța și Marea Britanie pentru participarea la securizarea strâmtorii Ormuz. Scopul consultărilor a vizat o soluție comună, astfel încât toate navele comerciale să poată traversa zona în siguranță și cu respectarea deplină a dreptului internațional al mării, așa cum transmite de la Paris corespondentul nostru Daniela Coman.
Participanții au salutat anunțul Iranului privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și au cerut eliberarea completă și necondiționată a acesteia de către toate părțile. În noile condiții, proiectul misiunii de securitate este și mai legitim pentru a consolida redeschiderea în siguranță a traficului maritim, a estimat președintele Franței, Emmanuel Macron, care a coprezidat reuniunea împreună cu premierul britanic Keir Starmer. Viitoarea misiune internațională pentru securizarea strâmtorii Ormuz, tema consultărilor de la Paris, nu va intra în acțiune decât după încetarea totală a confruntărilor din Orientul Mijlociu și va avea loc în coordonare cu toți actorii, regionali și internaționali, într-o postură exclusiv defensivă. În conferința de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni, președintele Emmanuel Macron a subliniat din nou cerințele Franței și ale partenerilor săi cu privire la traficul maritim prin strâmtoare.
Nous demandons la restauration des conditions de libre passage.
Cerem restabilirea condițiilor de liberă trecere care erau în vigoare înainte de război și respectarea deplină a dreptului mării. Ne opunem oricărei restricții sau tentative de privatizare a strâmtorii și, bineînțeles, tuturor eventualelor sisteme de taxare. Vom consolida și accelera lucrările de planificare pe care le-am lansat împreună cu Regatul Unit pentru a permite instituirea unei misiuni neutre, complet separate de țările implicate în conflict, misiune care să însoțească și să garanteze securitatea navelor comerciale ce trec prin Golf. Mesajul pe care îl transmitem astăzi este unul de speranță, de pregătire și de unitate. Inițiativa lansată de europeni a reușit să atragă atenția unui număr mare de state, nu doar din Uniunea Europeană și din NATO, ci și a unor actori cheie din Orientul Mijlociu, precum Iordania, Arabia Saudită și Kuwait. De asemenea, China, pentru care importurile de petrol din zona Golfului sunt vitale, și-a desemnat un reprezentant la videoconferința de la Paris. O nouă întâlnire va avea loc săptămâna viitoare și va fi găzduită de Londra pentru a clarifica liniile directoare ale misiunii pe care Franța și Marea Britanie intenționează să o pună în aplicare pentru a asigura libera navigație în strâmtoarea Ormuz, a declarat premierul britanic Keir Starmer. Am avut un dialog foarte fructuos cu reprezentanții ai 49 de țări reuniți în jurul unui mesaj foarte simplu. Toată lumea are nevoie ca strâmtoarea Ormuz să fie deschisă total, pentru că doar așa putem menține prețurile scăzute la carburanți pentru populația noastră și putem pune capăt consecințelor economice nefaste. Germania va participa la toate discuțiile privind planificarea țărilor neimplicate în conflict de a organiza o misiune de securizare a transportului maritim în strâmtoarea Ormuz, a asigurat și cancelarul german Friedrich Merz, care a propus ca și Statele Unite să fie atrase în această coaliție. În aceeași conferință de presă, premierul italian Giorgia Meloni a declarat că țara sa este pregătită să mobilizeze forțele navale pentru realizarea acestui proiect, adăugând că misiunea internațională trebuie să aștepte încetarea confruntărilor înainte de a fi pusă în practică.
La dezbaterile de la Paris asupra inițiativei lansate de Franța și Marea Britanie privind participarea la securizarea strâmtorii Ormuz a participat în cadrul videoconferinței și președintele României Nicuși Ordan, relatează de la Palatul Cotroceni Oana Bâlă.
La reuniunea privind Inițiativa Internațională pentru Libertatea de Navigație în strâmtoarea Ormuz au participat 49 de țări, dintre care 30 la nivel de șef de stat și de guvern, însă cei mai mulți lideri nu au fost prezenți fizic la întâlnire, ci în sistem de videoconferință. Ideea unei alianțe care să supravegheze redeschiderea strâmtorii Ormuz și să asigure escortarea navelor odată ce luptele se vor încheia a fost lansată luna trecută de către președintele francez Emmanuel Macron, iar astăzi premierul britanic Keir Starmer a declarat că Regatul Unit și Franța vor conduce o misiune pașnică pentru a proteja libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz și a precizat că mai mult de 12 țări s-au oferit să participe la aceasta. Potrivit premierului britanic, misiunea va avea loc imediat ce condițiile o vor permite, odată ce ostilitățile din Iran vor fi încheiate și va fi strict pașnică și defensivă. El a invitat toate țările interesate de fluxul liber al comerțului mondial să se alăture inițiativei și a anunțat că săptămâna viitoare va va avea loc la Londra o conferință de planificare militară. România, care s-a alăturat recent unei declarații comune semnate de mai multe state privind garantarea libertății de navigație în zonă, a fost reprezentată la reuniune de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a scris pe o rețea de socializare că discuțiile s-au axat pe cooperarea în domeniul securității, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigație în strâmtoare și de a atenua impactul economic. Președintele României a mai menționat că accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime, completând eforturile diplomatice în curs de desfășurare pentru consolidarea păcii.
La Washington, președintele american Donald Trump spune că blocada porturilor iraniene rămâne în vigoare până la finalizarea unui acord de pace, în condițiile în care la finalul săptămânii este așteptată o nouă rundă de negocieri, după cea de acum o săptămână din Pakistan, care s-a încheiat, așa cum se știe, cu un eșec. În ciuda blocadei despre care Washingtonul susține că este aplicată, întocmai mai multe nave, inclusiv petroliere, au traversat totuși strâmtoarea Ormuz către sau dinspre porturile iraniene. Pe acest fond, acțiunile la bursele europene au crescut vertiginos, iar prețul țițeiului a scăzut astăzi cu 10%. Între timp, Iranul însă anunță că va închide din nou strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își mențin blocada navală. Potrivit Teheranului, redeschiderea circulației este condiționată de coordonarea trecerii navelor cu armata iraniană, de parcurgerea rutei desemnate de aceasta, cu condiția mai ales ca navele să nu aibă legături cu țările inamice, adică Statele Unite și Israelul. De la Washington, Doina Saiciuc detaliază.
La mai puțin de o oră după ce ministrul iranian de externe Sayed Abbas Araghchi a anunțat astăzi că strâmtoarea Ormuz este complet deschisă traficului comercial pentru întreg timpul rămas până la expirarea încetării focului la 22 aprilie, președintele Trump a scris pe media socială că blocada americană asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până când Teheranul va conveni asupra unui acord de pace. Citez, acest proces ar trebui să fie parcurs foarte rapid, întrucât majoritatea punctelor sunt deja negociate, închei citatul. Mai mult, Trump a declarat că Iranul ar fi fost de acord să nu mai închidă niciodată strâmtoarea Ormuz. Nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii. Este o zi extraordinară și luminoasă pentru lume, a scris Trump pe Truth Social. Se pare însă că oficialii iranieni au replicat că în cazul în care blocada americană ar rămâne în vigoare, ar putea reînchide strâmtoarea, care, de fapt, nu a fost niciodată declarată în mod oficial închisă. După anunțul redeschiderii strâmtoarei Ormuz, prețurile petrolului au scăzut, iar piețele bursiere au crescut drastic. Pe de altă parte, președintele Trump a declarat pe media socială că Statele Unite interzic Israelului să mai bombardeze Libanul. De ajuns este de ajuns, a scris Trump într-o altă postare. Această declarație vine la o zi după ce Israelul și Libanul au încheiat un acord de încetare a focului pentru o perioadă de 10 zile, acord sponsorizat de Statele Unite. Aseară, în aplauzele unei mulțimi adunate la un eveniment în Las Vegas, Donald Trump a spus că războiul din Iran merge lin.
We can do whatever we want.
Putem face orice dorim. Ar trebui ca războiul să se încheie destul de curând. Decurge perfect. Avem cea mai puternică armată din lume. Am construit-o în primii mei 4 ani de președinție. Am avut cea mai bună economie din istoria acestei țări în primul meu mandat, iar acum înflorește din nou. Donald Trump a mai arătat astăzi pe Truth Social că Statele Unite vor primi întregul așa numit praf nuclear rezultat din bombardarea instalațiilor nucleare iraniene de către bombardierele americane B-2. Praful nuclear este formula folosită de Donald Trump pentru a descrie uraniul înalt îmbogățit, care se crede că ar fi îngropat adânc sub pământ ca urmare a loviturilor aeriene ale Statelor Unite asupra instalațiilor nucleare de la Fordow și Natanz. În ce privește o a doua rundă de negocieri între Iran și Statele Unite, după ce cele de la sfârșitul săptămânii trecute au eșuat în Islamabad, Pakistan, Casa Albă trebuie încă să facă anunțul oficial în acest sens. Donald Trump spusese că negocierile ar urma să aibă loc poate chiar în acest weekend, tot în Islamabad, dar până la această oră pare puțin probabil să se întâmple, întrucât logisticile unei întâlniri americano-iraniene nu ar fi gata. Existența uraniului înalt îmbogățit în mâinile Iranului a fost un punct cheie al tensiunilor dintre administrația Trump și Teheran, întrucât el poate fi folosit pentru a construi arma nucleară. Oficiali pakistanezi arată că există progres în diplomația din spatele ușilor închise și că o viitoare întâlnire dintre cele două părți ar putea rezulta într-un memorandum memorandum de înțelegere urmat de un acord cuprinzător în următoarele 60 de zile. Unul din punctele în divergență care a persistat îl constituie ambițiile nucleare ale Teheranului, cu Statele Unite propunând în negocierile de la sfârșitul săptămânii trecute de la Islamabad o suspendare a întregii activități nucleare iraniene pentru o perioadă de 20 de ani. Teheranul a venit cu propria propunere suspendarea activității sale nucleare pentru o perioadă de la 3 până la 5 ani.
Să notăm că șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat astăzi la o conferință a Fondului Monetar Internațional asupra riscurilor la adresa inflației din cauza conflictului din Iran. Lagarde a dat asigurări că instituția de la Frankfurt este gata să acționeze dacă va fi necesar înaintea ședinței de politică monetară din 30 aprilie. Grecia se pronunță pentru susținerea pilonului fundamental al păcii și securității internaționale, libertatea navigației în calitate de națiune maritimă, care rămâne profund angajată în susținerea securității maritime și a libertății navigației în conformitate cu dreptul internațional. Conform autorităților elene, libertatea de navigație reprezintă un principiu fundamental al dreptului internațional consacrat în Convenția ONU privind dreptul mării. O ascultăm de la Atena pe Mihaela Lamprinidu.
Intervenind în cadrul adunării generale a ONU în dezbaterea privind utilizarea dreptului de veto în Consiliul de Securitate și aliniindu-se declarației relevante a Uniunii Europene la adunarea generală a ONU, delegația greacă a votat pentru libertatea navigației, un pilon fundamental al păcii și securității internaționale, și a subliniat că Grecia, în calitate de națiune maritimă, de top rămâne profund angajată în susținerea securității maritime și a libertății navigației în conformitate cu dreptul internațional. În numele reprezentanței permanente, coordonatorul diplomatic, domnul Sarnopoulos, a subliniat că libertatea de navigație reprezintă un principiu fundamental al dreptului internațional consacrat în Convenția ONU privind dreptul mării, un clos care stabilește cadrul juridic unitar pentru toate activitățile desfășurate pe mări și oceane. Partea elenă a evidențiat că, în calitate de națiune maritimă de prim rang, țara rămâne dedicată protejării securității maritime, menționând că a votat în favoarea proiectului de rezoluție prezentat de statele din Golf. Potrivit acestui proiect, Bahrainul, în numele țărilor din Golf, a înaintat un proiect de rezoluție Consiliului de Securitate al ONU. Proiectul solicita aprobarea utilizării tuturor măsurilor necesare, ceea ce implică și recurgerea la forță pentru asigurarea libertății de navigație în strâmtoarea Hormuz, însă această propunere a întâmpinat obiecții serioase și nu a fost adoptată cu ușurință decât după excluderea utilizării denumirii de forță. Propunerea, așa cum a subliniat partea elenă, evidențiază importanța asigurării tranzitului navelor comerciale prin strâmtoarea Hormuz în conformitate cu dreptul internațional, caracterizând acest pasaj drept una dintre cele mai critice rute maritime din lume și o arteră vitală pentru comerțul internațional și prosperitatea economică globală. Referindu-se la tensiunile regionale, Grecia a subliniat că impactul acestora depășește granițele regiunii, exprimând solidaritate cu statele din Golf și condamnând atacurile cu rachete și drone împotriva infrastructurii civile și energetice. Totodată și-a exprimat profundă îngrijorare cu privire la perturbările lanțurilor globale de aprovizionare, în special în domeniul energiei și alimentației, avertizând asupra unor consecințe grave, precum penuria de bunuri esențiale, care afectează în special populațiile cele mai vulnerabile. De asemenea, reprezentanța elena a condamnat orice atac împotriva navigației comerciale internaționale și a subliniat că siguranța navigatorilor și libertatea navigației trebuie respectate în orice circunstanță. În încheiere, Grecia și-a exprimat regretul față de incapacitatea Consiliului de Securitate de a ajunge la un consens, a salutat însă acordul de încetare a focului între Statele Unite și Iran și a făcut apel la o dezescaladare imediată atât în regiunea Golfului cât și în Liban, subliniind că încetarea ostilităților este esențială pentru reluarea dialogului diplomatic și pentru obținerea unei soluții de pace durabilă.
Uniunea Europeană anunță că va lansa 21 de proiecte concrete în regiunea mediteraneană, de la investiții în energie verde și internet mai rapid până la un centru regional pentru intervenții în caz de dezastre. Este primul pachet de măsuri din cadrul Pactului pentru Mediterana, un parteneriat între statele europene și țările din sudul regiunii. Bogdan Isopescu relatează de la Bruxelles.
În prima etapă anul acesta vor fi lansate 21 de acțiuni. Printre cele mai importante inițiative se numără dezvoltarea unor proiecte mari de energie regenerabilă și tehnologii curate, susținute printr-o platformă de investiții care va atrage atât fonduri publice cât și private. În paralel, Uniunea vrea să îmbunătățească infrastructura digitală din zonă, inclusiv prin cabluri submarine și cooperare în securitate cibernetică. Pe partea de siguranță va fi creat în Cipru un centru regional pentru intervenții în caz de incendii și alte dezastre, iar acest centru va putea ajuta și țările din sudul Mediteranei. În același timp sunt prevăzute acțiuni pentru combaterea criminalității organizate și întărirea controlului la frontiere. Migrația rămâne un punct important, așa că planul include măsuri pentru combaterea traficului de persoane și pentru gestionarea fenomenului încă din țările de origine, dar și pentru dezvoltarea unor rute legale. Acestor proiecte li se adaugă și programe pentru tineri. Va fi lansată o rețea de universități mediteraneene pentru colaborare în cercetare și inovare, dar și în alte domenii specifice bazinului Mării Mediterane. De asemenea, va fi creată o adunare parlamentară a tinerilor, unde reprezentanții aleși din Europa și din sudul Mediteranei vor putea contribui la elaborarea politicilor regionale. Programul va fi derulat nu doar în statele europene mediteraneene, ci și în țările partenere de pe coasta Africii sau Orientului Mijlociu.
Campania electorală din Bulgaria s-a încheiat, iar sondajele indică o mobilizare semnificativă la vot. 5 formațiuni politice ar putea fi reprezentate în următoarea adunare națională, iar alte 3 sunt la limita pragului electoral, după cum arată datele ultimului sondaj preelectoral privind intenția de vot la alegerile anticipate programate în această duminică. Coaliția Bulgaria Progresistă se situează pe primul loc în preferințele electorale, urmată de GERB-SDS. Locul al treilea este disputat de coaliția Continuăm Schimbarea Bulgaria Democrată, care are un avans fragil față de Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți. Pe cea de-a cincea poziție se clasează Partidul Renașterea, iar alte 3 formațiuni sunt la limita pragului electoral: Partidul Socialist Bulgar, Partidul Strălucire și Formațiunea Moralitate, Unitate, Onoare, care se poziționează de asemenea aproape de pragul electoral. Sondajul a fost realizat doar pe teritoriul Bulgariei, iar votul din străinătate ar putea aduce anumite schimbări în distribuția opțiunilor electoratului, așa cum transmite corespondentul nostru Vladimir Mitev.
Campania pentru alegerile parlamentare din Bulgaria din 19 aprilie s-a încheiat într-un mod care a demonstrat atitudinea intransigentă a fiecareia dintre principalele forțe politice față de cele alte, precum și intenția categorică a fiecareia dintre ele de a se distanța de cele alte și de a nu căuta punți de legătură sau coaliții cu acestea. La un mare concert organizat în cea mai importantă sală de sport din Sofia, fostul președinte Rumen Radev, a cărui formațiune Bulgaria Progresistă este lider în sondajele de opinie, a anunțat că dorește să obțină o majoritate absolută, astfel încât să nu depindă de cele alte partide și să-și poată realiza programul. El a declarat cu fermitate că nu va exista o coaliție cu GERB-SDS a lui Boyko Borisov, formațiunea anticorupție Continuăm Schimbarea Bulgaria Democrată și cu citat mentorul lor, închei citatul, influentul om de afaceri și liderul DPS Un Nou Început Delian Peevski. Discursurile aproape tuturor vorbitorilor de la mitingul concert au fost în spiritul, citat, să ne recuperăm statul, ceea ce sugerează, de asemenea, dorința Bulgariei Progresiste de a înlocui forțele politice care au guvernat până acum. Un mesaj similar împotriva coalițiilor a fost anunțat și de Boyko Borisov, liderul GERB-SDS, care face parte din Partidul Popular European și a fost până acum partidul de centru din Bulgaria. Într-un interviu acordat postului de televiziune BTV, Borisov a declarat, citat, nu avem nevoie de coaliții, fie vom face pași bine gândiți și clari, fie nu vom participa. Noi nu luptăm pentru putere, ci pentru guvernare, încheie citatul. La rândul lor, activiștii de la Continuăm Schimbarea Bulgaria Democrată au distribuit o infografică dintr-un sondaj sociologic real, în care însă numele tuturor celorlalte partide, în afară de al lor, au fost înlocuite cu Kremlin. Acesta este de asemenea un semn al încercării de mobilizare a alegătorilor și o lipsă de disponibilitate pentru compromisuri în ajunul zilei alegerilor. Cele mai recente sondaje, precum cel al agenției Miara, acordă formațiunii Bulgaria Progresistă a lui Rumen Radev un rezultat de 35%. Următoarea forță politică, GERB-SDS, are aproximativ 20%. Se așteaptă o prezență la vot ridicată pentru standardele bulgare, care ar putea lăsa chiar și Partidul Socialist Bulgar sub pragul de intrare în Parlament. Dacă Radev nu obține însă mai mult de 120 de deputați, liderii partidelor politice vor trebui să facă compromisuri și să formeze o coaliție dacă vor să existe un guvern regulat. Dacă nu se ajunge la un compromis după alegeri, există ipoteza că viitorul președinte al Parlamentului din partea formațiunii Bulgaria Progresistă ar putea fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru interimar, iar în toamnă bulgarii vor trebui să voteze din nou pentru a noua oară în ultimii 5 ani.
Comandantul grupului operațional al trupelor ruse din regiunea transnistreană împreună cu o serie de reprezentanți ai comandamentului militar rus au fost declarați indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia este văzută la Chișinău ca o dovadă a determinării autorităților moldovene de a forța retragerea militarilor ruși din stânga Nistrului, iar analiștii califică măsura drept una inteligentă, menită să blocheze rotația cadrelor și să slăbească astfel conducerea grupării militare de la Tiraspol. Relatează de la Radio Chișinău Victoria Cernea.
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a declarat la postul public de televiziune Moldova 1 că decizia de a declara indizerabil conducătorii grupului operativ de trupe ruse dislocat în stânga Nistrului demonstrează abordarea serioasă a autorităților față de necesitatea retragerii acestor forțe de pe teritoriul necontrolat. Vicepremierul Chiver a adăugat că este și un element de stimulare psihologică a altor militari care își fac serviciul militar ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.
Trebuie neapărat să reiterez faptul că autoritățile moldovenești cu diferite ocazii au cerut retragerea forțelor militare ruse dislocate ilegal pe teritoriul țării, iar faptul că această decizie a fost adoptată de structurile statului demonstrează încă o dată abordarea foarte serioasă a autorităților față de necesitatea retragerii acestor forțe din Republica Moldova. Și este un element de stimulare, să spunem, emoțională și psihologică a altor militari care își fac serviciu militar ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.
Potrivit ex-ministrului Justiției Alexandru Tănase, declararea militarilor staționați ilegal în regiunea transnistreană drept persoane indizerabile este o măsură inteligentă a autorităților de la Chișinău. În acest mod, spune expertul, Chișinăul le blochează acestora revenirea în Republica Moldova, odată ce părăsesc regiunea transnistreană. Totodată se transmite un mesaj clar că autoritățile sunt pregătite să acționeze ferm pentru eliminarea prezenței militare rusești. Alexandru Tănase.
După discuții și tolerări tacite a prezenței militare rusești în Republica Moldova, Chișinău este gata să facă tot ce este necesar acolo unde are posibilitatea pentru a elimina prezența militară rusească. În sensul ăsta, decapitarea grupării rusești la Tiraspol va avea un efect pozitiv. Alți militari ruși nu vor putea numi, deoarece transferul, rotația de cadre deja nu mai este admisă, ei nu vor mai putea numi în mod legal sau normal niște ofițeri de rang înalt care să conducă trupele ocupații din Transnistria.
Autoritățile de la Chișinău au declarat indezirabil întregul comandament al grupului operativ al trupelor ruse, inclusiv comandantul grupului Dimitrie Zelenkov și adjuncții săi, precum și șeful statului major și alți oficiali militari, interzicându-le acestora accesul pe teritoriul Republicii Moldova. Grupul operativ al trupelor ruse provine din rămășițele fostei armate a 14-a staționată în regiunea transnistreană încă din anii 90 și implicat în conflictul armat de partea separatiștilor.
Producția internă de energie a României a scăzut cu peste 2% în primele două luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. În același timp, resursele de energie primară au scăzut și ele, dar au crescut cele de energie electrică, relevă INS. Specialiștii semnalează că sistemul energetic rămâne fragil și marcat de dezechilibre, precum importurile de cărbune, unde, deși necesarul a scăzut cu 20%, importurile au crescut de sute de ori mai mult. România nu are o simplă problemă de consum, avertizează experții, ci una de structură, planificare și substituție deficitară între resurse. Iulianulescu.
Datele privind resursele de energie primară pentru luna februarie conturează imaginea unui sistem energetic fragil, marcat de dezechilibre structurale și decizii care au crescut dependența de importuri în momente cheie. România ajunge să importe mai mult exact în zonele unde ar trebui să fie mai stabilă, ceea ce ridică semne de întrebare legate de planificare și de capacitatea de adaptare. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, subliniază că unul dintre cele mai puternice semnale vine din sectorul cărbunelui. Astfel, deși necesarul pentru producția de energie a scăzut în primele două luni ale anului, importurile au crescut spectaculos, de peste 5 ori, comparativ cu perioada ianuarie-februarie 2025, ceea ce arată că menținerea centralelor pe cărbune nu mai asigură automat independența energetică, ci, dimpotrivă, poate crea dependență de exterior. Și în sectorul petrolier apar dezechilibre. Producția și importurile de țiței au scăzut, însă importurile de produse petroliere, în special motorină, au crescut semnificativ. Această evoluție sugerează o slăbiciune a capacității interne de rafinare și o mutare a valorii adăugate în afara țării, spune Dumitru Chisăliță. El adaugă că, în cazul gazelor naturale, o creștere relativ moderată a consumului a dus la o majorare mult mai puternică a importurilor, ceea ce arată o capacitate limitată de reacție a producției interne.
La nivelul gazelor naturale, am avut o creștere importantă a consumului în februarie 2026 față de 2025, deși în 2025 temperatura a fost mai scăzută decât în 2026 și o bună parte din această creștere de consum de gaze naturale s-a bazat pe importuri. Importurile au crescut cu aproape 50% față de luna februarie 2025, aspect care arată reziliența mică a sistemului energetic din perspectiva gazelor naturale atunci când temperaturile scad, atunci când este frig în România.
Prin contrast, în sectorul energiei electrice există și semnale pozitive. Producția mai mare din surse hidro și eoliene a redus importurile și a permis chiar creșterea exporturilor de energie, arătând că acestea pot contribui la echilibrarea balanței energetice. Pe de altă parte, consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 4,4% pe fondul creșterii puternice a prețurilor, fiind vorba cel mai probabil mai mult de o reducere forțată a consumului decât de o eficientizare reală a acestuia, spune Dumitru Chisăliță. Datele mai arată și probleme la nivelul infrastructurii, unde consumul tehnologic, inclusiv pierderile din rețele, consemnează o creștere semnificativă, Dumitru Chisăliță.
Alt aspect care trebuie să dea de gândit este creșterea foarte puternică a consumului tehnologic. Pierderi de rețea foarte mari, dezechilibre de flux, costuri sistemice care sunt foarte mari pe transport și distribuție. Acestea înseamnă într-un final costuri care se traduc în tarife mai mari și ulterior prețuri mai mari la consumatorul de energie electrică și plasează România într-o zonă de ineficiență mare în ceea ce privește transportul și distribuția de energie electrică.
Dumitru Chisăliță concluzionează că, per ansamblu, România nu se confruntă doar cu probleme de consum, ci mai ales de structură și de coordonare a resurselor energetice, datele indicând o eficiență redusă și o capacitate limitată de a face față unor șocuri externe, într-un context internațional marcat de incertitudini și presiune asupra prețurilor. El adaugă că cifrele arată și că sistemul energetic are nevoie de investiții în infrastructură, de modernizare și de capacități interne eficiente pentru a reduce dependența de importuri.
Punem aici punct agendei globale. Sunt Victor Caracula, cu urmează știrile, rămâneți cu Radio România Actualități.